ሆስፒታላት በሕሙማት ኮቪድ አብዝመልዓሉ ወን ፈለማ ብሪጣንያ ዝተራአየ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያውን ሓደ ሰብ ሒዙሎም ቅድም ክብል ኣብ ኮሎራዶ ዝተታሓዘ ሰብ ከም ዝተረኸበ እውን ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ማርያማ ዲያሎን ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ሰራሕሳይ ሒዛቶላን
ኣምሓዳር ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጋቪዮን ኒውሰም ብኣሜሪካ ላዕለዋይ ተመራማሪ ተላገፍቲ ሕማማት ምስ ኾኑ ኣንቶኒዮ ፋውቺ ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ ዝገበርዎ ዘተ ቫይረስ እዚ ሓድሽ ባህር ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ግዝኣቶም ከም ዝተረኽበ ተዛሪቦም
እዮም።
እዚ ሓድሽ ባህር ዘለዎ ፈለማ ኣብ እንግሊዝ ከም ዝተረኽበን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ዝተረኣየን ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ኮሎራዶ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ እውን ሰሚዕና። ኣብዚ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ እውን ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ።
ዶክተር ፋውቺ ካሊፎርኒያ ብለበዳ ኮቪድ-19 ብሓያሉ ዝተጠቐት በዝሒ ቁፅሪ መወቲ ይዛይድን ሆስፒታላት ኣዝዮም ብዝሓመሙ ሰባት ተጨናኒቐን ናብ ዘለዋሉ እዋን መርካቡ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ይብሉ። ምናልባት እውን መጠን ተጠቃዕቲ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ። ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ኮቪድ-19 ዝፈልጥዎ ኣብቲ እዋን ኣካፊሎም እዮም።
It's able to bind to the receptors on cells better and therefore is
ቀልጢፉ ናብ ተቐበልቲ ውሃዮታት ምትሕዋስ ዝኽእል ብምዃኑ ቁልጡፍ ናይ ምትሕላፍ ተኽእሎ ይህልዎ። መጠን ማህሰይቱ ማለት እውን ናይ ምቕታት ወይ እውን ዘብፅሖ መጠን ስቓይ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብዙሕ ዝሕምም ወይ ዝቐትል እውን ኣይመስልን። ከምኡውን እቲ ክታበት ክከላኸሉ ዝኽእል እዩ ዝመስል።
ቅድም ኢሉ ፈላማይ በዚ ሓድሽ ባህሪ ኮቪድ-19 ዘለዎ ቫይረስ ሓደ ሰብ ኣብ ዕስራታት ዕድሚኡ ዝርከብን ካብ ከተማ ወፃኢ ዝነብርን ኣብ ኮሎራዶ ዝተረኸበ ኮይኑ ካልኣይ በቲ ቫይረስ ተጠርጠረ እውን ከም ዝረኸቡ ሰሙያ ጥዕና ኮሎራዶ ይዛረቡ። ኩሎም ታሪክ ጉዕዞ ዘይብሎም ምዃኖም ወሲኾም ሓቢሮም እዮም። ሰበስልጣን ኮሎራዶ ከም ዝበልዎ እቲ ሰብ ማእኸላይ ምልክታት ከም ዝተረኣይዎን ኣብዚ እዋን ተወሺቡ ከም ዝርከብን ይዛረቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ 19.7 ሚልዮን ከም ዝበፅሑን ልዕሊ 343,000 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ።